Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Den gang da.
Hei, 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 og velkommen til nok en episode av denne fantastiske historiske podcasten en gang da. Kom jeg gjennom. Går det bra, gutter?
Ja da, det går
fint. Yes. Hans, Jørgen, velkommen.
Du, jeg har det fint i dag.
Ja. Det noe nytt siden sist?
Nei, det en stund siden vi møttes sist, så det burde vært mye å si, men det ikke det.
Det driver for lenge skjegg.
Ja, det gror.
Ja, det, ja. Det vokser og vokser og vokser.
Ja, og gror det selv, eller?
Ja, det gror selv, ja, og jeg ikke radikalisert eller noe sånt, jeg tar det bare ikke, så får jeg se når jeg tar den.
Ja. Det ikke så spennende en podcast, kanskje, å snakke om hvordan
nei,
det ser ut.
Nei.
Ja, det flott skjegg, sant, og... det skal du ha. Ja. Men vi ikke kommet her for å snakke om skjegg, men kanskje vi kan jo snakke om noen andre skjeggete menn, kanskje, men vi skal snakke om den nye læreplanen i historie. Det jo liksom tema for denne sesongen, og nå begynner vi, har vi snakket de to foregående episodene, så har vi snakket om litt sånne generelle kompetansemål som innleder læreplanen. I dag blir det litt mer sånn konkret historiske perioder og hendelser, tenker jeg.
Jep.
For vi kan jo bare hoppe rett i det og begynne med det første kompetansemålet vi skal snakke om i dag.
Nytt kompetansemål.
Hvor det står da at mål for opplæringen at elevene skal kunne gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn.
Ja.
Altså gjør redde for viktige endringer i hvordan vi har skaffet oss mat og brukt naturressurser, og hvilken betydning har dette hatt for mennesker og bærekraftige samfunn.
Kan vi argumentere her for at dette her lange linjer?
Ja, hva legger du i det?
Nei, at dette her, hvordan mennesker har skaffet seg mat, jo endringer som skjer over tid, og for så vidt også en kontinuerlig prosess egentlig, som foregår fremdeles.
Ja, fordi da jeg var student så handlet jeg på bunnpris.
Ja.
Men nå handler jeg mer på Rema og Meny.
På bondpris, som det
heter. Ja. Ja.
Ja, ja, det sant. Og, men bare litt mer
det kanskje seriøst. Ikke det vi skal frem til.
Litt mer seriøst, altså skaffe seg mat og andre ressurser, da, for så vidt se det i sammenheng der, så ser vi også nå at selvfølgelig de fleste kjøper ting i butikken, men det med å gradvis gå litt tilbake til byttehandel har jo blitt populært av miljøhensyn, ressurshensyn. Det å bruke mer av... Altså, spise avfallsprodukter, for å si det litt enkelt, hente mat i søppelkasser, restauranter som spesialiserer seg på bare bruke ting som egentlig skulle kastes. Så ting jo i endring nå.
Men,
det her jo, ja. Som du sier, lange linjer, for det jo egentlig, så kan vi si grovt sett, så har det vært to måter å skaffe seg mat. Det ene hente det naturen har å by på.
Jakt og sank.
Jakt og sank, ja. Altså rett og slett leve av litt sånn hånd til munnen og ta det som rundt deg.
Det har ikke jeg gjort noe særlig.
Nei, og så har man, og selvfølgelig fisk da, men også har man begynt på et eller annet tidspunkt med jordbruk. Og det jo fortsatt det vi lever av. Men så det jo selvfølgelig også mekaniseringen av jordbruket som kommer med en industriell revolusjon.
Og det den andre
revolusjonen. Det den andre.
Så det de to store endringene i matproduksjonen.
Ja. Ja. Så måtte, hvis du ser for deg måtte, samfunnet før jordbruksrevolusjonen, da, så var det, den andre måten å leve på, det å... leve mer av det naturen ga da. Klart ja. Ikke så mye, du produserte ikke maten din selv på samme måte.
Og da ble jo hele samfunnsstrukturen din preget av dette her, ikke sant? Små grupper bevegde seg rundt der maten var, kostholdet ble preget av det.
For her kan vi også trekke inn det som er det som kalles et materialistisk historiesyn, for det jo det vi egentlig litt har nå, og det jo egentlig knyttet til Karl Marx og hvordan han så på historien.
Apropos andre skjegget menn.
Nemlig, ikke sant? Ja. Produksjonsprosessen og hvordan vi skaffer oss mat og gjenstander da, formativt for resten av samfunnet. Fordi det blir jo store forandringer når man går fra jakt og sanking til jordbruk, hvor at man får større samfunnsstrukturer, man får bofasthet, man får sosiale hierarkier i mye større grad. Så det forandrer jo i stor grad måten vi lever på.
Ja, vi har jo alle som sitter her lest en flotte bok av Yuval Harari, Sapiens, som anbefaler varmt, som har noen gode perspektiver om hvorfor. Jeg vet ikke om du husker det, men han snakker om at det var ikke mennesket som temmet vetekornet, det var motsatt. Altså det jo vetekornets suksess som gjør at det lar seg dyrke av menneskene, og ikke at det nødvendigvis noe positivt for menneskeheten, at man gikk fra jegere og sankere til å dyrke jorda, fordi tvert imot det et slit, og det et ensidig kosthold. Men det gir noen andre muligheter, da, som du sier, Henning, at man kan bare bo fast, og at man kan, det jo da man først ser utviklingen av byråkrati og et mer avansert, som vi sier det da, samfunn.
Men ikke, ikke nødvendigvis bedre for individen, apropos noe vi har snakket om tidligere, altså at fremdrift, eller ikke fremdrift, men at historien ikke alltid går fremover i positiv forstand, da, at endringer ikke automatisk positiv.
Og da kommer du inn på dette her med betydning for mennesker og bærekraftig samfunn, fordi, for da jo dette med bærekraftig samfunn, med jordbruket så kommer jo også de store inngrepene i naturen.
Ja.
Både med altså at man ødelegger jorda og ødelegger for andre planter og biomangfold. Men også ikke sant, mye av drivkraften i veldig mange store imperier og sånn, jo nettopp å skaffe seg nye områder, fordi man trenger nye områder, man trenger mer mat og mer korn til en stadig voksende befolkning.
Mm. Ja, og det er på en måte også blitt normen da, i et sånt type samfunn at man skal ha vekst, eller at man skal få mest mulig ressurser ut av området man bor i, eller verden generelt. Da. Og det jo ikke nødvendig sånn at det isolert sett den beste måten å leve på. Men det har blitt,
ikke for individet.
Nei, men det har blitt en sånn tanke om at den materialistiske økningen da, er måten å utvikle seg på, som art.
For å si det igjen med noe Harari vel skriver, at sammenligner med kyllinger, da, at som art så er det jo veldig mange kyllinger nå, og det en seier for arten kylling, men hver enkelt kylling har jo ikke spesielt mye bedre nå enn det hadde for 1000 år siden. Og det samme kan du si om mennesker da.
Ja, så har man romantisert også den første perioden her, altså mennesker som jegere og sankere, det ikke sikkert at det var et dårlig liv heller for individen da, fordi man hadde som har pleier seg mer fritid for eksempel, mindre arbeidsintensivt, men det var også veldig uforutsigbart.
Ja, du kunne jo i stor grad, hvis du sammenligner med i dag da, dø av en flis i fingeren, ikke sant?
Altså, ja, selvfølgelig.
Infeksjoner og sykdommer og levealderen var jo veldig,
og det ikke noe hemmelighet,
kort og barnedødeligheten var jo veldig høy.
Det ikke noe hemmelighet at legevitenskap, medisinering og den type helsehjelp ikke hadde kommet dit den i dag uten jordbruksrevolusjonen. Den hadde jo ikke oppstått i et jegersankersamfunn, fordi behovene ikke, eller mulighetene ikke var der. For du frigjør ikke nok tid til enkeltindividet å drive med den utviklingen.
Nei, men det jo med liksom, jordbruksrevolusjonen, og det, altså, dette jo ikke over natta heller, dette jo en lang periode, men det jo da man, altså, som det står i kompetansemålet, altså, brukt naturressurser, hvordan man i mye større grad påvirker naturen rundt seg. Og det jo da også verdt å trekke opp mot industrialiseringen og hvordan den enorme veksten da, har skapt miljøproblemer og overforbruk og så videre.
Det for øvrig interessant det der med, når du sier at det ikke skjer over natta, så det fremdeles ikke hel enighet blant arkeologer, forskere, historikere, antropologer over om hvor lang tid det tok å gå fra jegersankersamfunn til jordbrukssamfunn. Jeg leste noe dette her nylig i en annen bok om at man splitter gjerne i to leire, de som mener at dette var en svært langsom prosess over noen tusen år, ikke sant? Med gradvis veldig sakte endring fra det ene systemet til det andre, med noe mer jordbruk nå og da, liksom noe mer bofasthet og sånt, mens andre mener at det kan ha skjedd så fort som over noen hundre års periode, noen hundre år. Så man vet rett og slett ikke, eller man faktisk ikke enig da, og det litt interessant.
Men noe av det viktigste poenget her at når man først har gjennomført denne jordbruksrevolusjonen, så det ingen vei tilbake.
Nei.
Altså fordi man gjør seg avhengig av, altså man får mer ressurser til å få flere barn, og hvis man har flere barn, så det ikke nok mat hvis man går tilbake til sanking og jeging.
Det som er interessant jo at dette her ser ut til å skje uavhengig av hverandre mange steder i verden. Det ikke utelukkende uavhengig av hverandre, mest sannsynlig så var det noe kommunikasjon, og for eksempel jordbruksrevolusjonen i Midtøsten skjedde jo såpass lenge før jordbruksrevolusjonen i Nord-Europa for eksempel, at det naturlig å tenke at noen av bøndene der nede kom oppover og inspirerte bøndene her oppe, men samtidig så ser vi omtrent samtidig en utvikling flere steder der man går over gradvis til jordbruk.
Men ville dere levd da i stedet for nå?
Nei.
Så jeger i Sankir? Nei.
Nei, jeg hadde klart meg dårlig.
Hadde ikke du klart det ganske bra?
Ja, hvis jeg hadde vært født og oppvokst, ja.
Ja. Altså rent fysisk?
Ja, men på den andre siden er jeg veldig glad for at det finnes bedøvelse.
Ja, det pleier jeg å sitere deg på, Henning.
Det finnes moderne medisiner, og bare det å kunne sove i en myk seng som tørr og varm, og, altså det jo en luksus.
Men tror du de hadde medisiner mot inflammatorisk tarmsykdom?
Du hadde vært død,
ja. Okay. Men dette kompetansemålet handler jo litt nettopp om disse lange linjene, produksjonsprosessen. Og så det verdt å trekke det opp mot det moderne industrialiserte samfunnet og egentlig mm. se vår egen kontekst og vår egen materielle velstand I en historisk situasjon, men selvfølgelig også snakke om dette med bærekraftighet og hvordan.
Ja, det interessant det med bærekraftighet, fordi det ser ut til at ganske tidlig egentlig, selv om vi ikke har vært så veldig gode på det, så ser det ut at man ganske tidlig har fått en bevissthet rundt det at det vi gjør med naturen et ansvar vi mennesker nødt til å ta da. At vi nødt til å ta et ansvar for hvor mye vi henter ut kontra hvor mye vi gir tilbake igjen. Altså man har greit nok at man har utryddet av dyr og for eksempel dette med hvorvidt mammutene at man utryddet det, men for all del, noen mener jo også at de, men det var ikke bare menneskene her, her var det handlet om klima også, men at man tidlige myter har ført inn I religiøse tekster og religiøse fortellinger at mennesket har et særlig ansvar for verden rundt seg. Da, ikke sant? Det er ikke tilfeldig at man har skrevet det inn I både de semitiske, altså kristendommen, jødedommens og islams myter og I østlige religiøse tekster at mennesket har et særlig ansvar for jorda.
Men så det heller ikke noe tvil da, hvis du ser på arkeologiske funn, om at mennesket med sitt inntog har rasert artsmangfoldet.
Ja, det klart det.
I der det har kommet. Så, og det...
Ja, og det er noe man, klima og så videre, ikke sant?
Ja, det noe man nå I større grad stiller spørsmål ved, da, om det vår rett til å utnytte naturen, for vi tross alt en del av den. Og da det jo også noe som ikke bare... Altså, motivasjon for å handle bærekraftig handler ikke bare om et edelt motiv, men det handler Nei. Også om en praktisk løsning på et problem. Mm. At vi skyter oss selv I ræva hvis vi ikke vil gjøre det. Så det et så veldig sånn, et svært kompetansmål da, på den måten, at det ikke bare handler om, ikke om historie, men det handler kanskje bare om hvordan man har sett på sin egen rolle.
Mm. Ja, så bra. Jeg synes dere klarte den fint.
Ja, greit.
Ja, 3+.
Tre. Du jo streng, ass.
Så jeg, ja, jeg må være streng for at dere skal lære.
Lurer på meg om å snakke med noen av elevene til Henning, bare så de vet at han for meg også.
Den gang da.
Men vi hopper videre til neste kompetansemål, gjør vi ikke det?
Nytt kompetansemål.
Alright, neste kompetansemål på læreplanen, vi bare følger jo læreplanen nedover, vi går på presenter viktige demografiske endringer og vurdere årsaken til disse endringene og virkningene av dem for mennesker og samfunn. Presenter viktige demografiske endringer, og aller først, hva demografiske endringer? Ikke det, ja.
Ja. Demografiske. Nei, det handler jo om mennesker.
Jeg baserer all den kunnskapen min på det gamle dataspillet Civilization. For det hadde jo en sånn der statistikk som det stod demographics, og jeg skjønte ikke hva det ordet betydde da jeg spilte
det. Du har en begrenset kunnskapsbase.
Ja, det baserer meg på den.
Og Donald Asterix.
Nei, altså, det handler om levealder, for eksempel, BNP, deltakelse I et samfunn, altså hvordan Det handler om tall og statistikk da.
Antall mennesker på jorda.
Ja. Mm. Men jeg kanskje ikke helt på viddene, hvis jeg bruker den type...
Nei, men folk var jo en del på viddene, og da mener jeg under...
Hvem og hvor mange bor hvor?
Ja, for eksempel. Ja, og under Jegersankersamfunn, for å trekke tilbake dit, så var det jo få mennesker I verden. Det var jo like nok en periode der det var andre menneskearter enn homo sapiens også, så det vanskelig å telle.
Det var god plass.
Det var jækla god plass. Altså, man aner ikke, jeg prøver å si det lett rett ut, jeg har jobbet faktisk litt med å prøve å finne ut hvor mange mennesker som levde på jorda, og de tallene spriker I så mange retninger. At det vanskelig å...
Har du spurt noen som levde da?
Nei, jeg har ikke det. Men det man antar at når man kommer fram til jordbruksrevolusjonen, som for cirkus 10 000 år siden, så var det omtrent 1 million homo sapiens på jorda.
Det ikke mange.
Nei, og da var det også ingen andre menneskearter igjen, så da regner man 1 million. Men derfra og fremover så øker det drastisk I forhold til hvor lenge vi hadde vært her. Da snakker vi om noen 100 000 år, hvor det hadde vært homo sapiens og andre menneskearter på jorda, og jobbet seg opp til 1 million. Og etter det så øker det I løpet av noen tusen år frem til 5 millioner og 10 millioner og så videre.
Ja, for det du gjør nå jo å gjøre, altså, presentere viktige demografiske endringer, for eksempel med jordbruksrevolusjonen. Ja. Mm-hmm. Nå vi jo liksom I den delen av historien, og det var jo en viktig forandring, fordi det gjør at det blir flere folk som bor tettere.
Nettopp.
Og det er en viktig del av den demografiske endringen.
Man kan brødfrø flere gjennom et jordbrukssamfunn, og man trenger flere mennesker for å drifte et jordbrukssamfunn, så derfor får du en vekselvirkning.
Og så har du også et annet historisk aspekt her, det jo på en måte å forklare sammenhenger gjennom statistikk, og dermed kunne få bukt med problemer som for eksempel barnedødelighet, som har store konsekvenser I et samfunn, og det jo noe som kontinuerlig et problem.
For barnedødligheten var jo høy før.
Ja, men, og den jo fortsatt høy I visse områder. Ja, ja. Men, men for eksempel det at man fant ut at det var sammenheng mellom
smitte.
Smitte. Mm. Bakteriologi jo en, en revolusjon innen barnedødelighet, altså hvordan man takler det, hvordan man unngår det I stor grad. Selvfølgelig også henger det sammen med, med tilgang på ressurser og, og helserelaterte muligheter da, man vokser opp I.
Så har du også demografiske endringer sånn I, på grunn av kjappe hendelser, altså type pestbølger og sånn, ikke sant? Eller kriger som har vært så voldsomme at det har påvirket befolkningen I jorda, sånn som på jorda, ganske kjapt, sånn som svartedauden da, ikke sant? Og dens konsekvenser. Men så ser vi den neste store bølgen med på en måte demografisk endring jo egentlig under industrialiseringen. Og dette det samme som I det forekompetansemålet, altså det liksom, det jordbruksrevolusjonen, og det industriell revolusjon som påvirker menneskets spredning mest da.
Ja, så ser man den kurven på befolkningsvekst, den har jo eksplodert de siste 100 år, ja, ja, hvis man skal se på den. Og, men det ikke nødvendig sånn at den vokser like fort lenger. Nei, det ting som tyder på at den ikke gjør det.
Apropos demografi, der har man jo en demografisk treghet. Det tar tid før på en måte, tallene tar igjen utviklingen, eller hvordan man skal si det. Så det ser ut til å være en tendens en stund med et eller annet, og så tar det tid før ting flater ut, bare fordi folk lever og krever noe tid før generasjoner endrer seg, eller før ting stabiliserer seg.
Men befolkningsvekst jo utgangspunkt et tegn på et samfunn som funker I den forstand at det funker jo på ulike måter, men at det jo et tegn på et vellykka samfunn.
Flere vokser opp, flere blir gamle.
Så uten å gå på hvordan de har det og sånn, men at man klarer å overleve. Mm. Så hvis man ser på det som den primære behovet som man har som menneske, så det et tegn på et samfunn som funker. Ja, så sånn sett så vil jo de mest befolkningsrike landene og sånn I utgangspunktet da være...
God land.
Tegn på at det vellykka. Vellykka.
Men det jo ikke nødvendigvis sant heller.
Ja, så, men ja, det en artig, eller artig, en fascinerende nettside som heter Gapminder, som basert på Hans Rosling, som statistiker, som død, dessverre. Fantastisk fyr, som dere sikkert kjenner til. Han, og der kan du jo se statistikk de siste 200 år, det vel? Eller cirka 150 år, og se på forventet levealder. Og den kan man også knytte helt konkret til historiske hendelser, for eksempel forventet levealder I Sovjet under 2. verdenskrig, som stuper ned til 21 år, eller sånt, fordi det så høy dødelighet på slagmarken. Mm. Eller andre typer opprør, da, som man ser rett og slett konkret I statistikken. Men der ser man også bare på at BNP henger sammen med forventet levealder, og henger sammen med økonomi. Mm. Og så kan man se spor av dette som Altså de henger sammen da.
Det bare viktig å presisere at dette, når vi snakker om levealder og sånn, og ser disse tallene, så det viktig å vite at dette her handler om snitt, ikke sant? Og gjennomsnittlig levealder. Mm. Det var en, husker du, jeg irritert meg over det, selvfølgelig irriterer meg det mye rart, men I 2014 så var det jubileum for 1814 og grunnloven og alt det der, og da hadde NRK noen sendinger, og så var det to programleder som stod på gata og snakket om hvordan livet var I 1814, og de la frem da at Ja, nei, du snakket om den kvinnelige programlederen som ikke husker hvem var, og ikke husker hvor gammel var heller, men du ville for eksempel mest sannsynlig ikke vært I livet da, fordi hun var for gammel da, og sånn snittet var lavere. Men det jo selvfølgelig en feilbarlighet, hun ville antageligvis vært I livet. Det er ikke at folk døde I 20-årene alle sammen, men barnedødeligheten var så høy da, for eksempel.
Og det jo kanskje den viktigste demografiske forandringen. Jeg har fått ned barnedødeligheten, som gjør jo at vi får en enorm befolkningseksplosjon I kjølvannet av den industrielle revolusjonen og den vitenskapelige utviklingen der. Mm. Og så jo da, som du, ikke sant, dette jo en vurdere årsakene til, men også endringer da, altså det forandrer, altså virkninger, mener jeg, altså vurdere virkningene, for dette fører også til at måten vi lever på, måten vi eksisterer på, blir helt annerledes. Både det, ikke sant, urbanisering, flere og flere som bor I byer, som De vel nå der at vi vel over 50% av verdens befolkning bor I byer, som jo helt uvanlig, sett I historisk kontekst.
Virkelig uvanlig.
De aller fleste har jo bodd på landsbygda opp gjennom historien.
Ja, de aller fleste har jo forholdt seg til langt færre mennesker daglig enn det man gjør nå. Det har jo vært et fjell mellom naboene, I motsatt til hekk, som vanligere nå. Så det har... jeg tror jeg har stjert den vitsen fra Are Kalve, bare så jeg har sagt det. Men jeg er livredd for at Are skal ringe meg. Men det er sånn at det påvirker selvfølgelig hvordan vi lever, og konsekvensene jo at kommunikasjonen går lettere nå, på godt og vondt selvfølgelig.
Men og smitten går lettere.
Smitten går lettere, på godt og vondt. Det vondt da, primært.
Ja, det å bo tett jo et helt klart tegn, sånn karakteristikk av vårt moderne samfunn at vi bor tett og det mindre plass.
Men altså vi bor tettere på andre familier kanskje, men vi har fremdeles færre individer i hver enkelt familie og hver enkelt familie har i snitt større hus for eksempel. Ja. Så for det ja.
Og så snakker vi ikke med naboen fordi vi nordmenn.
Ja. Nei. Ja. Det men demografiske endringer bare påpekte. Man kan jo også i den her hvis man får den oppgaven da snakke om altså folkeforflytninger,
ja, ja, ja.
Migrasjon, altså hvordan folk beveger seg rundt omkring og befolkningssammensetning.
Men, ja, men også da som konsekvens kanskje av nettopp at det blir flere da, for eksempel utvandringen til Amerika på 1800-tallet, eller
folkevandringstida.
Ja, og dette her kan man jo...
Ja, romertida.
Dette her kan man også sette i sammenheng med brudd og kontinuitet, som vi snakket om i tidligere episoder, at ja. Når romerriket kollapser, så flytter folk, og det også en, det et brudd i en historisk tidslinje, men det også... En voldsom konsekvens demografiske endringer.
Eller bare det at det mennesker mer eller mindre på hele jordkloden, selv om alle egentlig kom fra Afrika, som man har vandret ut en eller annen gang. Dette her henger også sammen med demografiske endringer.
Så det jo spennende å bruke som utgangspunkt for diskusjonen videre, for det jo, som dere sier, at det har jo vært en sånn eksponensiell vekst med, blant mennesker, etter hvert som barna overlevde, og det veldig årleit at flest mulig barn overlever. Men så kommer man jo også til et punkt hvor man, i samfunn med mye penger og utdannelse velger jo ikke få så mange barn. Altså man kommer dit hvor vi egentlig i Norge i dag, hvor vi har jo fått beskjed av vår tidligere statsminister at vi får få barn.
Ja, da får man befolkningsnedgang. Ja. Og det jo ikke gunstig på mange måter da. Det gunstig for klima at det fødes færre mennesker, men for generasjonene som gamle så det jo krise, fordi hvem skal passe på dem?
Fordi, men fortsatt så ser vi der, det jo de fattigste landene hvor man får flest barn, og hvor befolkningsøkningen høyest. Og det jo rett og slett usikkerhet, altså det å få barn som en garanti for fremtiden. Selv om jeg har jo fått barn for at de skal ta vare på meg når jeg blir gammel, så det ikke det som standarden i Norge i dag, for de trenger det ikke, men i land hvor det mer fattigdom og nød, så vil man måtte ha barn for å kunne garantere seg en alderdom. Da.
Sånn sett kan du si at altså, grunnen til at man får barn i dag, i hvert fall for min del, da, kanskje vil i større grad være en psykologisk sikkerhet når jeg blir gammel, ikke en sosial sikkerhet, ikke en materiell. Ikke sant? Det er ikke fordi jeg trenger en materiell sikkerhet i at datteren min skal passe på når jeg blir gammel, men jeg trenger en eller annen generasjon som under meg som psykologisk og sosialt
er glad i deg,
tar på meg. Liksom. Ja.
Ja. Men har ikke dere fått barn for at de skal gjennomføre de knuste drømmene deres?
Jo.
Jeg har oppnått alt jeg vil. Jeg møtte ikke Wenche Foss. Det det eneste.
Ja, nei, men bra gutter. Da har vi fått snakket litt om hva demografi for noe.
Kan jeg bare skyte inn en ting der?
Ja.
Fordi, bare en liten ting, for det litt interessant da, at man har gått fra jegersankersamfunn til jordbrukssamfunn, og så videre til moderne samfunn og alt det der, og Jørgen sa i sted at det ikke kan reverseres, og det helt riktig, og det jo også, når du ser noen går over til jordbruk, så det vanskelig for de andre i områdene rundt å tviholde på jegersankersamfunnet, av to grunner. Man ser at jordbruk mer effektivt, sånn umiddelbart i hvert fall. Det det ene. For det andre, også vanskelig å fortsette å jakte på dyr når dyra i større grad blir innhegnet av andre. Det upopulært å drive og skyte dyr eller drepe dyr som noen har hegnet inn.
Det det.
Hegnet inn. Men nå ser vi jo, i dag ser vi jo eksempel på folk som på jakt, og så skyter de for eksempel tamhjort, dyr som domestisert da, til å holde seg i et område. Man eier de dyra, og så leier folk jaktlisens for å dra og skyte de tamdyra. Fordi man prøver, man vil liksom drive med litt jakt, men det fremdeles på domestiserte dyr. Det jo en snurrig kombo, på en måte.
Ja, man, det en slags fantasi om, ja. Det litt, det noen romantisering her også. Ja. At jakt handler ikke om, det ikke matauk, det ikke forvaltning av ressurser, det bare, det gøy å jakte, eller spennende å jakte.
Jeg jo med en klubb hvor vi møtes en gang i måneden, og kidnapper noen fattige folk, og sender dem ut i skogen og jakter på dem.
Ja, det er Sparta-style, liksom.
Det ganske kult.
Ja.
Hva heter det klubben?
Nei, det hemmelig.
Okay.
Nei, jeg ikke det.
Altså. Kommer du jaktlag, heter det.
Ok.
Nei, men bra. Da vi også litt over på neste kompetansemål, så da tar vi det i samme slengen. Ja,
ja. Nye kompetansemål.
Ja, for de neste kompetansemålene da gjør rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv.
Oi.
Og så gjør rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv.
Kan jeg spørre om en ting? Hva dere mest interessert i? Handel, økonomiske systemer eller maktforhold?
Maktforhold. Neida, men det vel poenget å se hvordan dette henger sammen vel kanskje litt av poenget med dette kompetansemålet. For hva det man liksom skal ta utgangspunkt I da?
Jeg tenker kolonitid. Det liksom det første som slår meg her. Hvordan man har et påtvunget økonomisk system som gjennomført med makt for å kunne handle.
Ja, det første jeg tenkte på, overgangen fra merkantilisme til kapitalisme. Og så tenkte jeg, og nå tenkte jeg alt dette her tenkte jeg akkurat nå, fordi jeg kjemperask I tankeprosessen, utrolig intelligent type, så tenkte jeg på hvordan også steinalderfolk for eksempel drev med handel og bytting da, på relativt store avstander, større enn vi tror kanskje, med båt og greier, ikke sant? At du finner ting hos en gruppe som åpenbart de må ha kjøpt, eller ikke kjøpt, byttet til seg fra en gruppe lenger unna da.
Så maktfolk kan både være liksom de små stammesamfunnene, men også være nasjoner da, som i kolonitiden på 1500-tallet for eksempel.
Eller unioner av nasjonalstater, for eksempel EU.
Men her, det jo også, her det jo veldig relevant å trekke inn kapitalismen som du nevner her, og for der også det ulike, altså nettopp dette med maktforhold, knyttet til økonomiske systemer og der hvor Karl Marx og marxismen mener at kapitalismen gjør deg ufri kapitalismen, når noen sier at dette mitt og så det på en måte tyveri
eiendomsrett,
ikke sant? Eiendomsretten, den private eiendomsretten som noe som gjør at noen få altså samfunnet gagner noen få de som eier, mens alle andre bare arbeider og sliter med sitt og produserer jo all velstanden, mens det noen få som får det Og derfor at kapitalismen som system undertrykker og gjør at de med makt blir værende med makt, og de alle andre har ikke det da. Ikke sant? Men så vil jo, og da kjemper da for et klasseløst samfunn, og til syvende og sist kommunismen. Mens noen vil mene at kommunismen da jo heller motsatt, altså der der noen sitter med makt, og det lite frihet. Der noen mener kommunismen gjør deg fri, fordi du på en måte ikke lenger underlagt kapitalismens tvang og nødens tvang, så vil jo mange, og kanskje med rett, si at kommunismen gjør deg ufri fordi du rett og slett tvunget til å... Du har ikke et individuelle valg, da. Du har ikke muligheten til å hverken høste godene av dine egne investeringer eller noe sånt.
Jobbe for egen velstand.
Så dette kan jo være aktuelt. Hadde jeg fått godkjent på det?
Jeg tror du hadde fått godkjent på det. Jeg tenker jo at siden du nevnte Marx her, så vi jo... Det vanskelig å ikke svinge innom imperialisme nå, kanskje, som tankegang her på et klassisk utnyttet samfunn, da. Hvis man skal se på europeernes tvangsinnføring av kapitalisme på det afrikanske kontinentet. Og hvordan man bruker det, altså man har et maktovertak I utgangspunktet, og så utvikler man og forvalter det på en måte som gjør at det fortsetter over tid. Mm. Så definitivt til gode for den ene parten I større grad enn den andre.
Ja, dette her jo det man kan ses på I lyset av både nyere og eldre historie selvfølgelig, fordi det har jo alltid vært sånn, enten man marxist I historiesynet sitt, man snakker ikke om marxismen og dødens politiske ideologi alltid, men I det å se på ressurser og klassekamp liksom, som drivkraft, så uansett hva man mener, da, så har dette her vært viktig I alle tider, at økonomi, handel, de som sitter med muligheten og makta, de har lettere for å øke velstanden sin. Da.
Kan man trekke inn vikingen her også?
Ja.
Nei. Altså, nei, det ikke greit
altså, nei, det, Kan du utdype da?
Ja, men det handler jo I hvert fall ut også om et maktforhold, ikke sant? At vikingene utnytter et dårlig forsvart Nord-Europa og gjør raid, men liksom, som alle klisjé sier, vikingene var også handelsmenn, men de var jo det selvfølgelig, når de fant det for godt eller fant det nyttig men de jo også en del av et større da ikke nødvendigvis de mektige heller, det bare en del av et system som bare etablert og som ganger...
De var ikke det eneste her I bølgen på den tiden.
Det er jo spennende også med historien at man har vært uenig om mye, og uenig om mye, men det de aller fleste enige om jo at penger bra.
På et eller annet
vis veldig praktisk. Bra.
Ja, det liksom vært mye krangling om både altså, de ressursene, for det jo... Altså, vi jo avhengig av en del ting vi mennesker for å overleve, blitt... Så det å ha på en måte kontroll over det å ha så mye ting som mulig, jo vært mange som har ønsket opp gjennom historien.
Det sant. Og det, fordelen med pengene jo at det mye lettere å frakte med seg pengene sine enn gården sin, for eksempel, hvis du skal handle. Hvis gården din det eneste du har som har verdi, men viktig. Ulempen ulempen at det mye lettere å stjæle pengene enn gården.
Ja. Så penger kommet for å bli.
Det har kommet, det tror jeg på et eller annet vis da, i en eller annen valør, men og det jo så det jo det eneste menneskene har klart å bli enige om i så stor utstrekning på globalt sett, ikke sant? Man kan være uenig om religion, kan være uenig om politikk, du, men stort sett får du kjøpt et eller annet sted.
Ja, vi alle enige med at digitale spor på nettbanken har en verdi. Det jo litt fascinerende hvordan vårt arbeid på en måte bare blir slutsummen på...
Digitalt, ja. Så, og det store problemet for meg å forklare det til barna mine.
Penger,
fordi, fordi de forholder seg snart ikke til kontanter lenger.
Jeg prøver, altså vi jobber med mynt og sånn hjemme. Jeg preger,
du preger mynt?
Jeg preger en del mynt hjemme. Nei, jeg preger egen familie, familiemynten. Mm. Nei, jeg gjør ikke det, men, hun får noen mynt, skal betale for en bygg, jeg får ikke bygg da, men sånn NOX på butikken, ikke sant? Mm. Og litt sånn penger, men det, for all del digitalt, det jo sånn der, men... Jeg vet ikke. Økonomisk kriminalitet mye lettere med digitalt enn...
Jeg vet ikke.
Hvis du bare hadde hatt myntruller, så hadde det ikke vært så lett å
stelle den. Men la før vi faser helt ut der. Penger, men penger har hatt en stor påvirkningskraft, og økonomiske systemer og handel har jo påvirket menneskets liv i stor grad, og gjør det jo fortsatt. Så det jo mange eksempler å trekke av. Men...
Men alle vet jo det, Jørgen, at du, du driver en del med penger. Og folk som driver med aksjer og sånn er jo, de er jo, de er jo gjennomgående onde mennesker, er det ikke
det? Det, det er ondskapen, ja.
Ja, som at realistisk, altså, Jørgen.
Ja, jeg, ja.
Du kjører Tesla, da. Det skal du ha.
Ja, når jeg først skal sitte i bil.
Ja. Nei, men supert. Da har vi gått gjennom en del punkter, dette med... naturressurser og bruk av det og demografiske endringer og handel og økonomi. Da det tid for den faste spalten. Det sant?
Det sant?
Og det det? Fordi, jeg spør dere og slaver i USA og alle founding fathers hadde slaver og sånt så har jeg hørt i oppveksten at Lincoln hadde slaver. Hadde Abraham Lincoln selv slaver?
Altså, i husholdet sitt på en måte?
Ja, amerikanske presidenten Abraham Lincoln, som var med og viktig for å oppheve slaveri, eller hva du skal kalle det.
Ja. Ja,
nei.
Jeg tipper ja.
Du tipper ja, Henning tipper nei.
For dette var jo på 1860-tallet og borgerkrigen og... Altså, om han hadde slaver når han var president?
Ja, om han hadde slaver, ja.
Ja.
President, ja.
Det hadde tatt seg dårlig ut da.
Ja.
Men jeg tror han hadde det.
Det hadde han ikke. Ja. 12 amerikanske presidenter har hatt det. Ja, han var ikke en av dem. Nei. Det var det enkle svaret på det.
Det var det du sa.
Ja, så han kommer seg velberget gjennom som den viktigste presidenten ever.
Det eneste problemet hans i moderne sammenheng at han var republikaner. Noe som, hvis du ikke leser fortiden utifra den tiden det skjedde, så vil man få et inntrykk av at han var...
Han var Trump. Nok
støttet Trump.
Var nok litt mer samlende enn den moderne presidentkandidaten.
Ja. Mm.
Alright.
Brandfakkel.
Ja. Takk for nå.
Den gang da.